DeepSeek noma'lum startapdan sun'iy intellekt gigantigacha bo'lgan yo'l. Xitoyning DeepSeek sun'iy intellekt startapi yirik moliyalashtirish raundiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Kompaniya 50 milliard yuan jalb qilishni rejalashtirgan bo'lib, Tencent va Kat kabi texnologik gigantlar potensial investorlar qatorida. Bitimdan so'ng kompaniya qiymati 350-400 milliard yuanga yetishi mumkin. DeepSeek ChatGPT-ga raqobatchi sifatida kuchli katta til modellari ishlab chiqmoqda va qisqa vaqt ichida Xitoy sun'iy intellekt bozorining asosiy ishtirokchilaridan biriga aylandi.